Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 18 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το EarthEco. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Θέη Μυράμπογλου και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτη στήριξη σε κτηνοτρόφους και άμεσα μέτρα για την ακρίβεια και το στεγαστικό ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στο Earth News. Υπάρχει μία κάλπη. Το 2027 δεν υπάρχουν διπλές κάλπες. Θα δούμε τότε ποια κόμματα θα εκτεθούν. Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, εξήγησε ο Πρωθυπουργός. Ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Earth News. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης. Ομολόγησε ο 29χρονος για το θάνατο του οδηγού στο Νέο Κόσμο. Τον χτύπησε για μια παρεξήγηση στο δρόμο. Ανατροπή με το θάνατο του 4χρονου στην Αχαΐα. Πέσαμε από τη γουρούνα και σκοτώθηκε, ομολόγησε ο 25χρονος θείος του. Κλειδώνει το εμβληματικό πρόγραμμα ανακαίνισης. Συζητείται να ανέλθει στα 500 εκατομμύρια. Άφωνη η Μέρκελ με το δημοψήφισμα. Νέο απόσπασμα από την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ μιλάω για το μέλλον, ο κύριος Τσίπρας για το παρελθόν, το σχόλιο του Πρωθυπουργού. Τι είναι το Cloudflare και πώς μια αόρατη υπηρεσία παρέλυσε το ίντερνετ παγκοσμίως. Στην Τουρκία αύριο ο Ζελένσκι. Η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες. Μέρτσα, Μακρόν και Στάρμερ σε άτυπη συνάντηση για την άμυνα της Ευρώπης. Πολύ ισχυρός για να αγνοηθεί από τους Αμερικανούς, ο πρίγκιπας Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν, γράφουν οι Times της Νέας Υόρκης. Και τέλος, ο Τράμπα αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πουλήσουν F-35 στην Σαουδική Αραβία. Και θα ξεκινήσουμε το αναλυτικό μας δελτίο από την εφόλης της ύλης συνέντευξη που παρεχώρησε το πρωί στο Earth News ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στις συνδέσεις και απάντησε στα ερωτήματα του Κώστα Παπαχλημίτσου και της Κατερίνας Δούκα για όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, από τη στήριξη των εισοδημάτων και των αγροτών μέχρι το στεγαστικό, τα ενεργειακά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ ρωτήθηκε και για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα αναλύσουμε τα πιο σημαντικά, ξεκινώντας από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τη φορολογική μεταρρύθμιση που χαρακτήρισε γενναία που θα δουν οι πολίτες από τον επόμενο χρόνο. Προανήκειλε παράλληλα νέα αύξηση το 2026 στον κατώτατο μισθό, με το στόχο να παραμένει στα 950 ευρώ το 2027.
Η ρίση των παρόγων, ο κατώτατος μισθός, αυξήθηκε από τα 650 στα 880 ευρώ και θα πάει στα 950 ευρώ.
Μπορεί να ξεπεράσει, έχω διαβάσει και τέτοια ρεπορτάζ, ότι μπορεί να πάει και παραπάνω, το 27.
Η δέσμευσή μας είναι για 100 το μισθό, 950 ευρώ το 27. Είμαστε ήδη στα 880 ευρώ. Θα κάνουμε την αύξηση του κατώτου μισθού το 26. Θα αποφασιστεί τον Απρίλιο με βάση τις εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής. Από εκεί και πέρα, κάνετε και εσείς τους υπολογισμούς και βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Ο μέσος, άμα δείτε όλα τα στοιχεία των μισθών, ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση είναι ήδη κοντά στα 1.500 ευρώ.
Για το στεγαστικό πρόβλημα που αφορά μεγάλο μέρος των πολιτών, προανήγγειλε νέα μέτρα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης σπιτιών πριν το τέλος του έτους.
Θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για το στεγαστικό, τα οποία εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε έως το τέλος του έτους. Το να κατασκευάσει κανείς πολλά καινούργια σπίτια γρήγορα δεν θα έλεγα ότι είναι μια ρεαλιστική προοπτική. Έχουμε ψηφίσει αυτή τη στιγμή ένα καινούριο πλαίσιο, τη λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί κάποιος ιδιώτης σε συνεννόηση με το κράτος να αξιοποιήσει ένα ακίνητο του δημοσίου, να κρατήσει κάποια διαμερίσματα, το λέω πολύ απλά, για τον ίδιο, και κάποια υπόλοιπα να τα προσφέρει με μειωμένο ενίκιο για κοινωνική κατοικία. Όμως, για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πολλά εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Mm. Ποια είναι τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για να πείσουμε τους ιδιοκτήτες αυτά τα διαμερίσματα να τα ξαναβγάλουν στην αγορά. Έχουμε ήδη ψηφίσει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα, έτσι ώστε κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στη βραχυχρόνια μίσθωση να μετατρέψουν τη μίσθωση σε μακροχρόνια. Και θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών κατά προτεραιότητα διαμερισμάτων με πολύ ευνοϊκούς όρους επισκευής. Πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτή την εξαγγελία πριν το τέλος του χρόνου. Γιατί δεν αρκεί μόνο να στηρίξουμε τη ζήτηση. Τη ζήτηση τη στηρίζει κανείς με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Πρέπει να αυξήσουμε και την προσφορά διαμερισμάτων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα καινούριο σημείο.
Από την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα μπορούσε να λείπει το πρόβλημα της ακρίβειας. Όπως είπε, η κυβέρνηση το θέτει ως προτεραιότητα, αναζητώντας διαρκώς λύσεις.
Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω αναγνωρίσει, ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο Νίκη. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα έρθω στη συνέχεια για το τι κάνουμε για αυτούς τους συμπολίτες μας. Όμως, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, τι μπορεί να κάνει κανείς για το πρόβλημα της ακρίβειας? Να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και ταυτόχρονα να κάνει όλους εκείνους τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να περιορίσει τα φαινόμενα εσχοκέρδειας. Η λύση είναι τελικά ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του. Όμως, και αυτό γίνεται με μια πολύ τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογική, την οποία οι πολίτες θα την δούνε από τον επόμενο χρόνο, η οποία θα αυξήσει ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημά τους. Και βέβαια για τα ενίκια, να θυμίσω ότι στο τέλος του μήνα όλοι όσοι νοικιάζουν σπίτι στη χώρα έως του ύψους των 800 ευρώ, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, θα πάρουν πίσω ένα ενίκιο. Εμείς θα δώσουμε παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Και όταν κοστολογήσαμε το πακέτο της ΔΕΘ στα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ, είπαμε με σαφήνεια ότι τόσα χρήματα έχουμε. Εάν δώσουμε παραπάνω, θα θέσουμε σε κίνδυνο όλη την προσπάθεια δημοσιονομικής σταθερότητας. Άρα το ερώτημα είναι, κύριε Παχλημίτσο, κύριε Δούκα, είναι πώς κατανέμει κανείς τα χρήματα αυτά. Εμείς επιλέξαμε να στηρίξουμε τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε για δύσκολη αλλά δραστική μεταρρύθμιση, ενώ για τις πληρωμές των αγροτών επανέλαβε τη δέσμευση για πληρωμή της βασικής ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου και προανήγγειλε άμεση στήριξη εισοδήματος στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά. Μία συμπληρωματική ενίσχυση που θα καταβληθεί πριν από το τέλος του έτους. Θα τον ακούσουμε και θα συνδεθούμε με την αρμόδια συντάκτριά μας για τις λεπτομέρειες.
Θα υπάρξει μια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση, η οποία θα εξειδικευθεί τις επόμενες μέρες από τον Αντιπρόεδρο και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα υπάρξει έως το τέλος του έτους άμεση στήριξη εισοδήματος στους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχασαν ζώα, θανάτωσαν ζώα ως αποτέλεσμα της ευλογιάς. Άρα μιλάμε για μια συμπληρωματική ενίσχυση η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους, θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσουν με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια.
Αυτά δεν είναι χρήματα που θα δοθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεν είναι συμπληρωματικά χρήματα, θα δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν εντός των επόμενων ημερών. Καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει για έναν αγρότη, για έναν κτηνοτρόφο σήμερα, να έχει χάσει το κοπάδι του, να πρέπει να το ανασυστήσει και ταυτόχρονα να μην έχει έσοδα από αυτήν την απώλεια. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν, με έναν αλγόριθμο ο οποίος θα προσδιοριστεί, θα πάρει ο κτηνοτρόφος μια απευθείας οικονομική ενίσχυση από το κράτος, η οποία θα καταβληθεί σε δεκάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους έως το τέλος του έτους.
Τώρα, η Δήμητρα Κυριαζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με τις λεπτομέρειες για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δήμητρα, καλησπέρα. Μία από τις ειδήσεις που έβγαλε ο Πρωθυπουργός εδώ στο ERT News είναι ότι θα δοθούν χρήματα στους κτηνοτρόφους από τον κρατικό, όπως είπε, προϋπολογισμό.
Είναι μια σημαντική ανακοίνωση κατά την άποψή μου, όμως με καχυποψία την αντιμετώπισαν οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, τους οποίους και επικοινώνησε το ΕΡΤ News. Έκαναν λόγο για μια γενική και αόριστη ανακοίνωση. Σίγουρα θέλουν να το δουν στην πράξη. Μένει να το δουν, όπως είπαν, με τα ποσά τα οποία θα προκύψουν βάσει του αλγορίθμου που θα χρησιμοποιηθεί βάσει εσόδων και εξόδων των κτηνοτρόφων. Σίγουρα, εάν προκύψουν περισσότερα χρήματα, είναι κάτι θετικό για τους κτηνοτρόφους, γιατί μιλάμε ουσιαστικά, Φάνο, κυρίες και κύριοι, για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Mm-hmm. Καθώς οι κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει τα κοπάδια τους εδώ και αρκετούς μήνες, πολύ από πέρυσι, τον Αύγουστο που ξεκίνησε δυστυχώς αυτή η ιστορία στην Ελλάδα, έχουν μείνει χωρίς επάγγελμα ουσιαστικά οι άνθρωποι. Δεν έχουν τα ζώα τους, δεν μπορούν να παράξουν γάλα, δεν μπορούν να πουλήσουν κρέας, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα απολύτως. Δεν έχουν δηλαδή κανένα εισόδημα για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Γι' αυτό και είναι ένα βασικό αίτημά τους, εκτός από τις αποζημιώσεις που θα δοθούν για κάθε ζώο το οποίο θα ανατώνεται λόγω της εμβολιάς, να καλυφθεί και το εισόδημα το οποίο ουσιαστικά χάνεται από την απώλεια των κοπαδιών. Και όπως λένε, δεν μπορούν να κάνουν κανένα άλλο επάγγελμα στο μεσοδιάστημα, Φάνο, γιατί εάν έχουν έννοια από κάποιο άλλο επάγγελμα, τότε χάνουν και την ιδιότητα του κτηνοτρόφου. Mm-hmm. Οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να ξαναμπούν στο επάγγελμα. Οι μεγαλύτεροι είναι δύσκολο. Δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα μπορέσουν να μπουν με την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει. Οπότε δεν το ξέρουμε, προφανώς, αρχές του 26. Και αυτό, υπάρχει μια δυσκολία στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Γιατί και να έχει χρήματα κάποιος κτηνοτρόφος που δεν έχει, λέμε και αν έχει, για να αγοράσει ζωικό κεφάλαιο καινούριο, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις σταυλικές εγκαταστάσεις που ήδη έχει πριν περάσουν τουλάχιστον 6 μήνες. Και αυτό γιατί ο ιός της ευλογιάς είναι γνωστό ότι επιβιώνει πάνω από 6 μήνες. Συνεπώς, οποιαδήποτε κίνηση θα έκαναν ήταν μάταιη. Τουλάχιστον 6 με 8 μήνες θα έπρεπε να
υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες τεράστιες.
Πολύ μεγάλες. Γι' αυτό και αναγνωρίζονται αυτές οι δυσκολίες, Θάνο, και προέκυψε και η εξαγγελία αυτού του Πρωθυπουργού και είναι και αίτημα και των κτηνοτρόφων.
Μάλιστα.
Μένει να δούμε όμως ποιο θα είναι το ποσό το οποίο θα τους αναλογήσει από το χρονικό διάστημα.
Και σε αυτά τα δύο εστιάζουν και οι κτηνοτρόφοι. Έχεις δίκιο, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως θα γίνουν το 2027 και ο εκλογικός νόμος δεν θα αλλάξει.
Εκλογές θα γίνουν το 2027. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όπως και στις προηγούμενες, διεκδικεί την αυτοδυναμία. Για μας και όλα αυτά τα ακούω, διαβάζω σενάρια, διπλές κάλπες, τριπλές κάλπες, δεν υπάρχουν αυτά στο δικό μου το μυαλό. Υπάρχει μία εκλογή, το 27, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει και για το μέλλον και για το τι θα ήθελε να κάνει εφόσον ο ελληνικός λαός την εμπιστευθεί για μία ακόμα τετραετία. Άρα νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι και άκερη. Ξέρετε πολύ καλά ως δημοσιογράφοι ότι η συζήτηση περί ανασχηματισμού και πρώων εκλογών είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενη, είναι λίγο σαν τις λούπες που χρησιμοποιείτε.
Ναι.
Εσείς όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς και πρέπει κάποιος να γεμίσει τον τηλεοπτικό ραδιοφωνικό χώρο, επανέρχεται σε αυτήν τη συζήτηση. Προσωπικά νομίζω ότι η κοινωνία λίγο ενδιαφέρεται για όλα αυτά.
Για εκλογικό νόμο δεν ρωτήσαμε.
Α, εκλογικό
αν θα αλλάξει.
Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.
Δεν θα αλλάξει.
Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.
Απλή απάντηση πήραμε σε αυτό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι προβληματισμοί του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα για τον κίνδυνο ενός πολιτικού αδιεξόδου μετά τις κάλπες.
Δεν μπορώ να σχολιάσω φερόμενες τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αδόκιμο εκ μέρους μου. Αυτό το οποίο εγώ οφείλω να επισημάνω δεν είναι τι θα γίνει το 27. Αυτό θα το αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες με βάση τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν τώρα, τότε. Είναι το τι γίνεται τώρα. Σήμερα η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση. Και το γεγονός ότι έχει σταθερή κυβέρνηση μας επιτρέπει να κάνουμε καλή ώρα ενεργειακές συμφωνίες όπως αυτές για τις οποίες μιλήσαμε πριν από λίγο. Μας επιτρέπει να υλοποιούμε μια οικονομική πολιτική η οποία αναβαθμίζει διαρκώς την ελληνική οικονομία. Διότι θυμάμαι παλιά λέγανε μα τρώγεται η αναβάθμιση. Θέλω να σας θυμίσω ότι πάντως όταν δεν είχαμε επενδυτική βαθμίδα, πεινούσαμε. Άρα είναι σαφές ότι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας φέρνει παραπάνω επενδύσεις, χαμηλότερο κόστος δανεισμού και τελικά στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Σήμερα που μιλάμε, η χώρα, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι κυβερνήσεις παραπέμπουν, έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς μαζί της. Είναι μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία, κύριε Παχλημίτσου, κύριε Δούκα, υλοποιεί και το πρόγραμμά της. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν να μας ασκεί κριτική ότι άλλα είπαμε και άλλα κάνουμε. Αυτά τα οποία είπαμε, τα κάνουμε. Αλλά αυτά τα οποία κάνουμε είναι αυτά για τα οποία πήραμε νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό σε δύο απανωτές εκλογές το 2023. Το τι θα γίνει το 2027 είναι μια άλλη υπόθεση.
Λοιπόν, ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για άλλα σημαντικά σημεία όσων είπε ο Πρωθυπουργός, μίλησε για τη στάση της αντιπολίτευσης και την κριτική για μεταρρυθμιστική κόπωση της κυβέρνησης. Άγη, καλησπέρα. Κρατάω αυτό που ακούστηκε πριν από λίγο για τη σταθερή κυβέρνηση, για την πολιτική σταθερότητα. Είναι μια απάντηση και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στα όσα δήλωσε σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής, αλλά και σε αυτά που είχε νωρίτερα στο παρελθόν πει ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ζητήματα της σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πολύ χαρακτηριστικά πως η Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική αξιόπιστη χώρα, η δύναμη που διασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική. Μάλιστα, σημείωσε πως παρά τη φθορά της κυβέρνησης που είναι μετά από 7 χρόνια, αυτή η παράταξη προηγείται με ποσοστά υπερδιπλάσια σε όλες τις δημοσκοπήσεις και πρόσθεσε πως η χώρα, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου κυβερνήσεις έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς μαζί της, είναι όμως μια σταθερή κυβέρνηση και υλοποιεί το πρόγραμμά της. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως έχουμε 8 μήνες.
Άγη, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, σε χάνουμε. Η επικοινωνία μας είναι η καλύτερη δυνατή. Ναι, η τελευταία σου φράση, αν μπορείς.
Να πούμε λοιπόν πως επανέλαβε πως έχουμε ακόμα 18 μήνες τις εκλογές και για να έρθω στο ζήτημα που έθεσες για περί μεταρρυθμίσεις κόπωσης, τόνισε πως ο ίδιος δεν έχει καμία πρόθεση να πατήσει φρένο και να...
Άγη, δεν σ' ακούμε δυστυχώς. Θα επανέρθουμε στην πορεία. Τώρα, να πάμε να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού στα ενεργειακά και την αναβάθμιση της χώρας μας.
Με τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν την προηγούμενη αλλά και αυτήν την εβδομάδα και με την σημαντική παρουσία τόσων Αμερικανών παραγόντων στη χώρα μας, η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά γεωπολιτικά και ενεργειακά και καθίσταται από απόλυξη ενός ενεργειακού δικτύου σε κεντρικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς το βορρά. Κάτι το οποίο με τα βεβαιότητας αναβαθμίζει ουσιαστικότατα τη χώρα μας ενεργειακά και γεωπολιτικά. Καθίσταται η Ελλάδα δηλαδή ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες αλλά και για την Ουκρανία. Και αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει πολλά θετικά ωφέλη για την πατρίδα μας στο συνολικό σύνθετο γεωπολιτικό παιχνίδι το οποίο παίζεται σήμερα. Εκτός από τις συμφωνίες που αφορούν τον βόρειο διάδρομο φυσικού αερίου, ίσως ακόμα πιο σημαντική είναι και η επιλογή της Exxon μαζί με δύο ελληνικές εταιρείες, να το τονίσουμε και αυτό, την Energian και την Hellenic Energy, να προχωρήσουν στην πρώτη εξόρυξη, ερευνητική εξόρυξη για φυσικό αέριο στην πατρίδα μας εδώ και 40 χρόνια.
Με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις με τις συμφωνίες στα ενεργειακά, ρωτήθηκε αν θα ακολουθήσει και συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Κάποια στιγμή θα υπάρξει η συνάντησή μου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξάλλου έχω συναντηθεί ξανά μαζί του. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι πια ένας από τους σχετικά παλαιότερους Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είχα συναντηθεί και με τον πρόεδρο Τραμπ ως πρόεδρος στην πρώτη θητεία του τον Ιανουάριο του 2020. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή σύντομα θα συναντηθώ και πάλι μαζί του, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό το νέο γεωενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Προσθέστε σε αυτά τα οποία σας είπα και τον πολύ σημαντικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας. Διότι αν μέχρι σήμερα εισάγαμε φυσικό αέριο μέσω αγωγών, η αγωγή του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι τα πλοία. Και η ελληνική ναυτιλία ελέγχει άνω του 25% του παγκόσμιου, της παγκόσμιας δυναμικότητας πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς όλα αυτά δημιουργούν προϋποθέσεις για σημαντικότατη ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και θα έλεγα και απέναντι σε κάποιους οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία κατέληγαν σε συμπεράσματα ότι αυτή η κυβέρνηση, η δικιά μας κυβέρνηση δεν έχει σημεία επικοινωνίας με τη νέα κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ. Νομίζω ότι οι εξελίξεις, αν μη τι άλλο, τους διέψευσαν πανηγυρικά.
Και να επιστρέψουμε στον Άγιο Βαγιάνο. Ελπίζουμε ότι η γραμμή επικοινωνίας είναι καλύτερη. Άγιο, είχαμε μείνει στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας και με άξονα, με αφορμή αυτό, να σταθώ στο σημείο που είπε ότι δεν υπάρχουν διπλές κάλπες. Υπάρχει μία κάλπη το 2027. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό, κάποιο σχόλιο.
Ναι, επαναλάβουμε λοιπόν για τις αναφορές περί πολιτικής σταθερότητας. Όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η μόνη πολιτική αξιόπιστη δύναμη που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική είναι το κυβερνών κόμμα και μάλιστα έθεσε και ως χρονοδιάγραμμα τους 18 μήνες έως τις εκλογές και βέβαια και να επανέλθουμε και στο ζήτημα της μεταρρυθμιστικής κόπωσης. Ερωτήθηκε γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, είπε πως δεν έχει καμία πρόθεση να πατήσει φρένο και να μην ασχοληθεί με τα δύσκολα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε τώρα. Τα ωφέλη όμως οι πολίτες θα τα δουν, όπως είπε, κάποια χρόνια μετά.
Ναι, επίσης στο θέμα, εγώ επανέρχομαι στο θέμα των εκλογών που το ξεκαθάρισε, να πούμε λίγο για τις ημερομηνίες, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Είναι κομβικό αυτό, έχουμε την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η του Ιούλη του 2027. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας κρίσιμος σταθμός αυτός σε χρονικό επίπεδο, έτσι.
Άρα εστιάζεται όλη η πληροφορία στις αρχές τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, το στίγμα που δώσαμε και προχθές. Να δούμε βέβαια γιατί μπορεί να υπάρξουν και σχετικές διαφοροποιήσεις για νωρίτερα, πιθανόν αμέσως μετά το Πάσχα βέβαια. Ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να κάνει καμία ζήτηση για τις κάλπες. Όπως είπε πολλές φορές, το 27 θα είναι αυτές οι κάλπες και με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Μάλιστα είπε πως είναι άκυρες οι συζητήσεις περί επίσπευσης της εκλογικής διαδικασίας και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις της που είχε δώσει στο πρόγραμμα του 23 και ο λαός, όπως είπε, θα κρίνει από αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης σύγκρινε και την Ελλάδα, όπως είπαμε, με χώρες ευρωπαϊκές άλλες που φαίνεται πως οι κυβερνήσεις, όπως είπε, παραπέουν με μια σταθερή κυβέρνηση. Είμαστε αυτή η σταθερή κυβέρνηση και υλοποιούμε το πρόγραμμά μας, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
Και κάτι τελευταίο μήνυμα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Εξέπεμψε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου για τον τουρισμό που διοργανώνει η εφημερίδα Καθημερινή Άγη.
Μάλιστα, μια συζήτηση η οποία έγινε πριν από λίγο. Ο Reimagine Tourism 25 λέγεται το συνέδριο και γίνεται από την Καθημερινή. Χαρακτήρισε ως ένα πολύπλοκο ζήτημα το ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας πως η πρόοδος αυτή τη στιγμή στις συζητήσεις δεν είναι η επιθυμητή για την ελληνική πλευρά. Είχαμε, είπε, συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο για αμοιβαία επωφελή διευθέτηση. Δεν έχουμε σημειώσει τόσο πρόοδο όσο θα θέλαμε. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα, επανέλαβε, πρέπει να γυρίσουν στο Μουσείο της Ακρόπολης και αυτό είναι το βασικό επιχείρημα.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για ακόμα μία φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις πρόσφατες επικρίσεις του Αντώνη Σαμαρά.
Και θα εξακολουθώ να αποφεύγω. Θα σας πω. Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους που με οδήγησαν στην αποπομπή του από την παράταξή μας. Σεβόμενος όμως αυτή του την θέση, την ιστορία του, αλλά τολμώ να πω και το πρόσφατο συντριπτικό πένθος του, επιλέγω συνειδητά να μην σχολιάσω δημόσια τίποτα από αυτά τα οποία λέει ο κ. Σαμαράς.
Ρωτήθηκε και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο είχε πει ότι δεν θα διαβάσει.
Καταλαβαίνω, το βιβλίο είναι 600-700 σελίδες.
700
έτσι διαβάζω. Ναι, δεν θα διαβάσω όλο το βιβλίο του κ. Τσίπρα. Σίγουρα θα διαβάζω εξάλλου από τις προδημοσιεύσεις κάποια σημεία τα οποία αφορούν και σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες. Όπως είπα, έχω προσωπική άποψη για αυτήν την περίοδο. Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον. Ο κ. Τσίπρας επιλέγει να μιλάει για το παρελθόν. Και τώρα το γεγονός ότι αισθάνεται την ανάγκη να να επανέλθει και με κάποιο τρόπο να ξαναγράψει, όπως ο ίδιος πιστεύει, μια ιστορία η οποία είναι λίγο πολύ καταγεγραμμένη στη συνείδηση των πολιτών, με κάνει να πιστεύω ότι μάλλον άσχημα αισθάνεται για όλα αυτά τα οποία έγιναν επί Πρωθυπουργίας του. Σε κάθε περίπτωση, εγώ για τον κύριο Τσίπρα μια κουβέντα μπορώ να πω μόνο. Δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος το είχε ήδη ρίξει μια φορά στα βράχια.
Θα έρθουμε σε λίγο στο βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού και θα ακούσουμε νέο απόσπασμα με τον ίδιο στην αφήγηση. Πρώτα όμως θα δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News του Κατελέου Γισε, προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας.
Η ελπίδα νικάει το φόβο. Ναι. Όσο και να προσπαθήσει να τρομάξει με σκιάχτρα, να αλλάξει ατζέντα, εμείς θα συνεχίζουμε να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα, επειδή ο κ. Μητσοτάκης ανήκει πια στο παρελθόν, ασχολείται με τον κ. Τσίπρα. Τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα, δεν ετεροκαθορίζονται. Έχουν πολιτικό πρόγραμμα, σχέδιο, ιδεολογία, αρχηγό και ψηφοδέλτιο. Τι λέμε λοιπόν, όποιος,
ναι,
και δεν το προσωποποιούμε, όποιος αποδέχεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ και συμπαρατάσσεται σε αυτήν. Και στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό, με αυτές τα χαρακτηριστικά, προφανώς μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Αυτούς που άφησε τόσο καιρό απροστάτευτους και η ευλογιά τους άρρωσε. Αυτή η κυβέρνηση κινείται μόνο όταν νιώθει την δημοσκοπική πίεση και όταν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί άλλο να κοροϊδέψει.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Θάμελος, επέκρινε τον πρωθυπουργό λέγοντας ότι προσπαθεί να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα.
Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί πολλές φορές να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα της πολιτικής του, δημιουργώντας κάποια σχόλια παραπολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα το πρωί σε πάρα πολλά θέματα στα οποία αναφέρθηκε, και ξεκινάω με το θέμα της ακρίβειας, με το θέμα της στέγης, με το θέμα των αγροτών, με το θέμα του καλωδίου της σύνδεσης με την Κύπρο, με το θέμα της ενέργειας βιομηχανίας, με το θέμα της ευλογιάς, θύμιζε από μια μεριά έναν πρωθυπουργό ο οποίος ανέλαβε τώρα τα καθήκοντά του και δεν ευθύνεται για τίποτα που έχει γίνει εδώ και 6 χρόνια. Και επίσης θύμιζε και έναν πρωθυπουργό ο οποίος κάνει πολλές εξαγγελίες για τις εκλογές που έρχονται. Ακούσαμε πάρα πολλά θα.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να δούμε αρχικά την αντίδραση της Κουμουνδούρου. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θανό, μια οξύτατη αντίδραση. Ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, χαρακτήρισε σχολιαστή τον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι αυτές ουσιαστικά είναι σαν να είναι προεκλογικές υποσχέσεις. 6 χρόνια κυβερνά, δεν έχει κάνει τίποτα για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και έρχεται τώρα να μας μιλήσει, όπως τον ακούσαμε πριν από λίγο, με τα θα. Εδώ χρειάζονται λύσεις πολύ συγκεκριμένες, τις οποίες προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε για την υπόθεση του Αλέξη Τσίπρα ότι εξεπλάγην και εγώ ότι παραιτήθηκε από βουλευτής. Όμως συνεχίζουμε να έχουμε μια καλή σχέση ή ότι όλα είναι ανοιχτά. Ο κύριος Φάμελος έδειξε την αντίδρασή του και για τον κύριο Τσίπρα και απέναντι στον πρωθυπουργό βεβαίως, με οξύτατες φράσεις και αντιδράσεις.
Μείνε μαζί μας, Βαγγέλη, για να ακούσουμε το σχόλιο του Αλέξη Χαρίτση και του Κυριάκου Βελόπουλου σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός και επιστρέφουμε αμέσως για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αλλά και για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, το ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από τη ζωή.
Γίνεται ένα παιχνίδι στην αγορά ρεύματος, παιχνίδι το οποίο τελικά το πληρώνει με λογαριασμούς φωτιά. Ο κόσμος.
Ήταν πάλι διχαστικός.
Ξέρετε τι είπε.
Μόνο όσοι δεν κάνανε εμβόλιο θα πάρουν αποζημιώσεις. Γιατί.
Επιστρέφουμε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να δούμε την προδημοσίευση του νέου αποσπάσματος του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και να πάρουμε μια γεύση, Βαγγέλη.
Αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Βεβαίως είμαι υποπίεση. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Θα σεβαστούμε την απόφαση του ελληνικού λαού, είτε μας αρέσει είτε όχι. Η Μέρκελ, μετά τον πρώτο ευνηδιασμό, δεν έχασε χρόνο. Πήγε κατευθείαν στο ψητό. Τι θα πει στον ελληνικό λαό, Αλέξη? Θα τους προτείνεις να ψηφίσουν ναι? Δεν ήταν ώρα για υπεκφυγές. Της απάντησα καθαρά. Δεν έχω το δικαίωμα να ζητήσω από τον ελληνικό λαό να εγκρίνει μια πρόταση που τη θεωρώ αδιέξοδη και άδικη. Όποια και αν είναι η απόφαση του λαού πάντως, θα τη σεβαστώ. Η Μέρκελ έμεινε άφωνη. Το δημοψήφισμα πάντως άλλαξε τα δεδομένα πριν καν διεξαχθεί. Εκεί όπου οι περισσότεροι στην Ευρώπη ήταν αμετακίνητοι πίσω από το take it or leave it, ξαφνικά εργώδεις προσπάθειες ξεδιπλώθηκαν και κινητοποίηση καταγράφηκε ανάμεσα στους φίλους της χώρας μας στην Ευρώπη, οι οποίοι έσπευσαν προκειμένου να βρεθεί μια έντιμη συμφωνία, έστω και την ίστατη στιγμή.
Βαγγέλη, μιλάει για μια κρίσιμη για τον ίδιο αλλά και για τη χώρα περίοδο. Το δικό σου σχόλιο.
Έτσι είναι, από ό,τι διαφαίνεται, ή μάλλον από ό,τι αποδεικνύεται πλέον, έτσι δεν είναι. Θα είναι δηλαδή οι επίσημες προδημοσιεύσεις την επόμενη εβδομάδα, 24 του μηνός, το βιβλίο θα είναι στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι αποκαλύπτει από τη μεριά του συγκλονιστικά γεγονότα για εκείνη την περίοδο που ταλαιπωρήθηκε όλη η χώρα βεβαίως και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι λίγες ώρες αφότου ο Ρέγκλινγκ έλαβε την επιστολή τσακαλώτου, δηλαδή συζήτηση επί των θεσμών και των μεταρρυθμίσεων, η Άγγελα Μέρκελ δήλωσε δημόσια ότι δεν θα υπάρχουν νέες διαπραγματεύσεις για πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδα. Το ίδιο είχε πει και σε μένα, το ίδιο και το πρωί, όταν σε τηλεφωνική μας επικοινωνία την ενημέρωσε για την επίσημη πρόταση προς τον EMS. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι θα αποκαλύψει διάφορα γεγονότα εκείνη της περίοδου. Είναι προφανώς στην πολιτική του, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι, να φτάσουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα στην τυπική έκδοση του βιβλίου και εκεί, κατά τη γνώμη μου, να υπάρξουν και οι νέες αντιδράσεις. Mm-hmm. Νέες αντιδράσεις, νομίζω, πανταχώθεν. Δηλαδή και από τη μεριά της κυβερνώσεως παρατάξεως και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και από τη μεριά της Νέας Αριστεράς, αλλά και από τη μεριά του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς, θα έλεγα εγώ. Όπως και θα υπάρξουν αντιδράσεις σε αυτούς που θα αντιδράσουν και θα υποστηρίζουν την άποψη του Αλέξη Τσίπρα. Είναι σίγουρο ότι μέσα από το βιβλίο του θα κριθεί και για τα δεδομένα εκείνη της εποχής, αλλά και για την επόμενη μέρα το πώς θέλει να κινηθεί πολιτικά, γιατί υπενθυμίζω ότι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του
είναι της επόμενης
μέρας.
Είναι
η νέα πολιτική ταυτότητα, ακριβώς.
Βαγγέλη, η Θάκη σιγά σιγά εξελίσσεται στην τρικυμία του Σέξπιρ, αν μου επιτρέπεις, αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν ο τρόπος που αναφέρεται σε κάποια πρόσωπα σηματοδοτεί και κάτι για την πορεία, για τη συνέχεια. Ποιους θέλει κοντά του και ποιους δεν θέλει.
Είναι σαφές. Νομίζω ότι είναι σαφές. Θα γίνει όμως και επίσημο ρηθέν όταν διαβάσουμε όλο το βιβλίο και αντιληφθούμε στα πρόσωπα τα οποία αναφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, πολλοί μνηστήρες της Ιθάκης, μια και μιλάμε για την Ιθάκη, το θέμα είναι το τι θα αποφασίσει ο ίδιος και το τι θέλει να δείξει με το ποιους θέλει δίπλα του την επόμενη μέρα. Αυτό που ξέρουμε πάντως εμείς μέσα στην ισός πληροφορία είναι ότι οι προσωπικότητες, 41 προσωπικότητες που έχει ανακοινωθεί, συνομιλούν με τηλεδιασκέψεις. Ο καθένας καταθέτει το δικό του επιστημονικό αντικείμενο και τη δικιά του κοινωνική πρόταση επί της βάσεως του επιστημονικού του αντικειμένου και αυτό πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι οι επόμενες πολιτικές του κινήσεις θα κριθούν επί αυτού, δηλαδή επί της πολιτικής του.
Θα ήθελα το σχόλιο σου και για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, ένα ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε διατελέσει υπουργός επικρατείας.
Στενότατος συνεργάτης σχεδόν στα όρια της συγγένειας.
Μέντορας του λένε πολύ.
Κυριολεκτικά έφυγε στην ηλικία των 87 ετών ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάντοτε στο χώρο της αριστεράς, είχε ξεκινήσει ως μέλος του ΚΚΕ, μετά του συνασπισμού, του ενιαίου συνασπισμού και στη συνέχεια στην υψηλή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δίπλα πάντοτε με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπήρξε σημείο αναφοράς για πολλούς εντός και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοστάτησε στην ίδρυση την ανασυγκρότηση μάλλον του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, που αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ είναι το ιδεολογικό, θα έλεγα, think tank. Υποστήριζε πάντοτε την εξωστρέφεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα θέματα της υγείας του. Είχε περάσει και το 24 ένα πρόβλημα με την καρδιά του. Το είχε ξεπεράσει. Είχε μετέσχει στο τελευταίο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
τις τελευταίες εκλογές το 2023, δηλαδή είχε λάβει την τελευταία τιμητική θέση στο ψηφοδέλτιο της κρατίας, ουσιαστικά είχε ήδη προαναγγείλει και την τυπική, μάλλον ναι, την τυπική του και όχι την ασιαστική του αποχώρηση εκ των υψηλών θέσεων της ηγεσίας.
Βαγγέλη,
να ζητούμε συλληπιτήρια στους οικείους του βεβαίως, στην οικογένειά του.
Την Πέμπτη είναι η κηδεία, από ό,τι τώρα μου λέει ο Βαγγέλης ο Σαρής. Την Πέμπτη είναι η πολιτική κηδεία.
Μάλιστα.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και θα κλείσουμε το κεφάλαιο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού με τα όσα είπε για το νέο νομοσχέδιο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Τι νομίζω ότι στην ΕΡΤ γίνεται συνολικά μια σοβαρή προσπάθεια.
Νομίζω ότι θυμάστε, τώρα δεν θέλω να ανατρέξω στο παρελθόν, πού ήταν η ΕΡΤ πριν από κάποια χρόνια, πού είναι τώρα. Το ΕΡΤ News είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, ήδη αγκαλιάζεται από τους πολίτες. Η ΕΡΤ αναβαθμίζει το πρόγραμμά της, επενδύει σε ψηφιακά μέσα. Το ΕΡΤΦΛΙΚΣ είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και προφανώς το νομοσχέδιο έρχεται να βάλει μια τάξη σε εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν για να μπορέσει να στηριχθεί περισσότερο η δημόσια τηλεόραση και να υπηρετήσει τον πραγματικό της ρόλο. Ξέρετε, εμάς πιο συχνά μας ασκούν κριτική κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία για το γεγονός ότι μπορεί η ΕΡΤ να είναι επικριτική ή να κάνει κάποιες σκληρές ερωτήσεις σε στελέχη που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό, διότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε ότι οι εποχές όπου η ΕΡΤ ήταν ουσιαστικά ένα κυβερνητικό φερέφωνο ανήκουν στο παρελθόν.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το ΕΡΤ News στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να δούμε τη σημαντική ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 4χρονου από τα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας. Ο 25χρονος θείος του, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη να τον προσέχει, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και ομολόγησε τελικά ότι το 4χρονο αγοράκι έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Τις λεπτομέρειες έχει η Αθανασία Σταμοπούλου. Καλησπέρα, Αθανασία.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα.
Τι συνέβη τελικά?
Ο άνθρωπος αυτός είχε πει αρχικά, πριν από 6 μέρες που έγινε και το δυστύχημα αυτό, ότι το παιδί έπεσε από το τοιχείο που υπήρχε εκεί και το οποίο από κάτω υπήρχε ένα βάθος 2 μέτρων και εκεί χτύπησε τόσο αυτός όσο και το παιδί πολύ σοβαρά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Χθες το βράδυ και συνεννόησε με τον συνήγορο υπεράσπισης του, τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και είπε ότι θέλει να συμπληρώσει την απολογία του. Πήγε λοιπόν το πρωί και είπε ότι δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά το παιδί θέλοντας να κάνει μία βόλτα με τη μηχανή αυτή τύπου γουρούνα που πολύ έτσι αγαπούσε να κάνει, να του κάνει μία βόλτα. Έκανε τη βόλτα αυτή και στο σημείο που είπε ότι έπεσε στην προηγούμενη κατάθεσή του, εκεί φαίνεται ότι γλίστησε όπως είπε, όπως υποστήριξε η γουρούνα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί, να χάσει τη ζωή του ο τετράχρονος και να τραυματιστεί ο ίδιος. Πάνε πολλές μέρες, πάνε 6 μέρες από το δυστύχημα αυτό. Δεν ξέρουμε γιατί έγινε τώρα.
Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή,
ένα ερώτημα.
Γιατί?
Υπήρχε μια δικογραφία η οποία δεν είχε κλείσει. Υπήρχαν έρευνες αστυνομίας οι οποίες συνεχίζονταν. Και υπήρχε και μια γενική φήμη στην κλειστή κοινωνία των Σπάτων, ναι, ότι όλο αυτό έγινε έτσι όπως έγινε. Μην αντέχοντας λοιπόν και κάτω από το βάρος των τύψεων, της συνείδησής του, ο 25χρονος πήγε σήμερα και ομολόγησε τα όσα ομολόγησε. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την κατηγορία, δηλαδή αν η κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας αν αλλάξει, εξαρτάται και από το πώς αν εξαντλήσει την αυστηρότητά του ο δικαστής ή όχι. Είναι κάτι το οποίο όμως θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι αγρότες. Προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με μπλόκα πριν από τα Χριστούγεννα. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβουν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στην οίκια της Λάρισας. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας παρακολουθεί το θέμα και μας ενημερώνει. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, Άννα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Είναι σε εξέλιξη η πανεσσαλική σύσκεψη εδώ στο πολιτικό κέντρο των Φαρσάλων. Αυτό που έχει καταθεί μέχρι στιγμής είναι ότι οι Θεσσαλοί θα πρέπει να κατέβουν σε ένα ενιαίο μπλόκο ενισχυμένο στην οίκαια της Λάρισας και επί αυτής της πρότασης καλούνται τώρα να πάρουν τις τελικές αποφάσεις.
Σε ένα μπλόκο, όχι σε πολλά, σε κάθε νομό.
Ένα. Ένα. Αυτή είναι η πρόταση που έχει καταθεί από τους. Από τις Ομοσπονδίες της Θεσσαλίας και καλείται τώρα το Σώμα να αποφασίσει να πάρει την απόφαση. Υπάρχει και μια άλλη πρόταση που λέει ότι πριν από την οριστική δηλαδή απόβαση των τρακτέρ στους δρόμους να υπάρχουν και ένα κλείσιμο, ένα μπλόκο στον Ε65 από τους Καρδιτσιώτες, οι οποίοι θα πρέπει να πούμε ότι από την Πέμπτη έχουν αποφασίσει να βγάλουν στις πλατείες των χωριών τα τρακτέρ, όμως όλα αυτά θα τα δούμε με την ολοκλήρωση της σημερινής σύσκεψης και την Κυριακή καλούνται σε πανελλαδικό επίπεδο να αποφασίσουν την ημερομηνία εξόδου του τρακτέρ στους δρόμους αλλά και στα σημεία που θα στεθούν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα.
Από ό,τι φαίνεται θα τους δούμε πριν από τις γιορτές στους δρόμους.
5 Δεκεμβρίου έτσι φαίνεται οι ημερομηνίες αυτές είναι αλλά αυτό θα το δούμε την Κυριακή. Έτσι λένε οι πληροφορίες ότι αυτό που θα κατατεθεί ως πρόταση, μάλιστα, να βγουν δηλαδή ή στις 3 ή στις 5 Δεκεμβρίου, να βγουν στους δρόμους.
Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλαγή σελίδας και πάλι, η άμεση έκδοση της σύνταξης για τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων θα είναι εφικτή όταν ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των ενσήμων που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι τώρα έχει γίνει πλήρης ψηφιοποίηση σε 5 ταμεία, οπότε περισσότεροι από 6.000 ασφαλισμένοι μπορούν να παρακολουθούν το ασφαλιστικό ιστορικό τους και να υποβάλουν άμεσα αίτηση για σύνταξη. Η Δήμητρα Κυριαζή μας ενημερώνει. Καλησπέρα και πάλι, Δήμητρα.
Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο βήμα έγινε για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου. Τα 5 ταμεία τα οποία έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ και θα είναι εύκολη η διαδικασία για την καταβολή της σύνταξης είναι τα ταμεία ΤΑΙ, ΕΤΑΠ ΝΟΜΟΕ των δημοσιογράφων, ΣΜΕΔΕ των μηχανικών, καθώς και τα δύο επικουρικά ταμεία, των νομικών είναι το ένα και των τραπεζών το δεύτερο. Στη σημερινή εκδήλωση το ανακοίνωσε ο διοικητής του οργανισμού του ΕΦΚΑ, ο κ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσία των Υπουργών Εργασίας Νίκης Κεραμέως και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου. Η κυρία Κεραμέως έκανε λόγο για ένα έργο ορόσημο. Στόχος είναι η διαρκή εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως είπε, και ήδη έχουμε φτάσει στις μόλις 42 ημέρες αναμονή για την έκδοση της σύνταξης, όταν πριν από λίγα χρόνια θυμόμασταν και 2 και 3 χρόνια η αναμονή για την κυρία σύνταξη μόνο. Σήμερα αυτό ήταν το πρώτο έργο που ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Ψηφιοποιήθηκαν 10 εκατομμύρια καρτέλες από το σύνολο των 53 που βρίσκονται στη διαδικασία της ψηφιοποίησης και από αυτό το μεγάλο έργο, όπως είπε ο Υπουργός, πάνω από το 80% έχει ψηφιοποιηθεί. Γι' αυτό και υπάρχει και έκδηλο το ενδιαφέρον και η πίστη ότι στα μέσα του καλοκαιριού του 26 θα έχουμε την ψηφιοποίηση όλων πια των ασφαλιστικών ταμείων. Από την πλευρά του, ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κ. Βαρβέρης, έκανε λόγο για ένα πλέγμα έργων το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ, όπως είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και το Ταμείο Ανάκαμψης, και αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί σε 5-6 μήνες. Το μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι στην κακή ποιότητα του χαρτόου υλικού που υπάρχει για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά όταν αυτό ολοκληρωθεί, είπαμε, όλα θα είναι πολύ καλύτερα για όλους μας. Να κλείσουμε με τον κύριο Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γιατί γίνεται συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο η όλη διαδικασία. Έκανε λόγο για ένα τιτάνιο έργο στον ΕΦΚΑ αλλά και στο Υπουργείο Εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, τον Υπουργό, θα σταματήσουμε την ταλαιπωρία του πολίτη.
Δήμητρα, σε ευχαριστούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να περάσουμε τώρα στις διεθνείς ειδήσεις. Σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν πολλές ιστοσελίδες όλο τον πλανήτη εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στην Cloudflare. Για το πρόβλημα είναι εδώ κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι η Cloudflare είναι μια εταιρεία που κρατά ώρα το μεγάλο μέρος του διαδικτύου. Έγινε πολύ γνωστή σήμερα το πρωί και είναι μια από τις πολλές, πολύ μεγάλες εταιρείες υποδομής διαδικτύου που επιτρέπουν σε μισθοτόπους να σερβίρουν εντός εισαγωγικών τις σελίδες τους στους χρήστες. Κατέρευσε λοιπόν σήμερα το Cloudflare, ωστόσο πριν από λίγα λεπτά, όπως διαβάζω αυτή τη στιγμή από το τηλεγράφημα του Reuters, αποκατέστησε πλήρως τις υπηρεσίες του, ανακοινώθηκε αυτό. Το πρωί οι μετοχές της Cloudflare έπεσαν κατά 2,3%. Η έρευνα της εταιρείας είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, από τα πρώτα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε, δεν ήταν αποτέλεσμα επίθεσης ή κακόβουλης ενέργειας. Τέλος, όλα καλά για όλους τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι σήμερα ταλαιπωρήθηκαν κάπως το μεσημέρι.
Πολλές οι εξελίξεις. Να πάμε στην αυριανή επίσκεψη του Προέδρου Ζελένσκι στην Τουρκία με στόχο την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Δημήτρη.
Θα συναντηθεί στην Άγκυρα με τον Τούρκο ομολογό του, τον Ταγί Περντογάν. Ανέφερε νωρίτερα ότι έχουν γίνει ήδη προετοιμασίες προτάσεων λύσης που θα παρουσιαστούν στους εταίρους και τόνισε πως η ύψιστη προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι να κάνει ό,τι το δυνατόν, ό,τι μπορεί να κάνει για να φέρει πιο κοντά το τέλος της σύγκρουσης. Πάντως, οι Ρώσοι εκπρόσωποι δεν θα βρίσκονται αύριο στην Τουρκία, Θάνο.
Τώρα, στο Βερολίνο, δεκάδες κορυφαίοι πολιτικοί, στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ειδικοί σε θέματα άμυνας θα βρεθούν και σήμερα και αύριο στη γερμανική πρωτεύουσα για μια κρίσιμη διάσκεψη ασφαλείας αφιερωμένη στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Πάμε πάλι στο Δημήτρη για να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
Θάνο, περισσότεροι από 140 συμμετέχοντες αναμένεται να εκφωνήσουν ομιλίες και να συμμετάσχουν σε συνεδρίες συζήτησης. Και όπως επισημαίνει ο Διεθνής Τύπος, η διάσκεψη ασφαλείας του Βερολίνου συνιστά ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά γεγονότα στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ποιος είναι ο στόχος της συνάντησης? Η ανάλυση των απαντήσεων σε διάφορες απειλές που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη τόνωση της παραγωγής όπλων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Μεταξύ των ομιλητών, και αυτό έχει τη σημασία του, περιλαμβάνεται και ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος χθες, όπως είπε και το τονίσαμε στο μαγκαζίνο, το φετινό καλοκαίρι ίσως είναι το τελευταίο μιας ειρηνικής Ευρώπης χωρίς πόλεμο.
Βέβαια. Κατά κάποιο τρόπο το στρογγύλεψε στην πορεία. Είπε ότι δεν το παγώ ακριβώς έτσι. Το έχουν πει αναλυτές, το έχουν πει στρατιωτικοί. Ναι. Αλλά πολλοί θεωρούν ότι όλο αυτό είναι μια μεγάλη προσπάθεια της Γερμανίας να πείσει τον γερμανικό λαό ότι για αυτό που γίνεται τώρα επί της ουσίας, ναι, ότι στρέφεται η οικονομία της Γερμανίας στην άμυνα. Ότι έχουμε πλέον μια πολεμική οικονομία. Και ούτως ή άλλως, από ό,τι έχω ακούσει και από το Πολίτικο, 377 δις θα πρέπει να ξοδέψει η Γερμανία για τα εξοπλιστικά της. Πολλά χρήματα θα πρέπει να πείσει η γερμανική κυβέρνηση τον γερμανικό λαό, όπως θα πρέπει να πείσει και για το ζήτημα της υποχρεωτικής θητείας, η οποία επανέρχεται από το 2026. Άρα η ρωσική απειλή είναι όντως πραγματική απειλή, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που οι Γερμανοί εξετάζουν στη σκέψη τους, στο μυαλό τους. Τώρα, στη ΣΥΠΑ ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχεται σήμερα τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό?
Πριν από λίγο βλέπαμε τα πλάνα στο BBC και στα διεθνή δίκτυα. Έχουν καθίσει όλο χαμογελαστοί και οι δύο. Η επίσκεψη αναμένεται να οδηγήσει στην υπογραφή συμφωνιών άμυνας και ενέργειας, εμβάθυνση των εμπορικών και τεχνολογικών δεσμών, καθώς και συνεργασία στους τομείς της τεχνικής νοημοσύνης, της ασφάλειας και της πυρηνικής ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό πάντως, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι σκοπεύει να εγκρίνει την πώληση μαχητικών stealth αεροσκαφών, τα γνωστά μας F-35, στη Σαουδική Αραβία. Με τον πρόεδρο Τραμπ να λέει: θα το κάνουμε αυτό, θα πουλήσουμε F-35. Αυτοί, εννοώντας τους Σαουδάραβες, είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, Θάνο.
Και όλα αυτά μετά από πολλά χρόνια από την δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγγι. Ακριβώς. Στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη.
Το 2018, στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, μπήκε ο Τζαμάλ Κασόγγι και δεν βγήκε ποτέ. Κατά πληροφορίες τότε είχε βγει κομματιασμένος. Να κλείσουμε με τις Βρυξέλλες.
Να κλείσουμε και με τις Βρυξέλλες.
Ωραία. 8 άτομα λοιπόν, φερόμενα ως μέλη του υποκόσμου της διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθησαν σε σχέση με ένα υποτιθέμενο σχέδιο δολοφονίας του Γενικού Εισαγγελέα των Βρυξελών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα μετά από εφόδους σε 18 εγκαταστάσεις, κυρίως στην πρωτεύουσα της χώρας. Να πούμε, τα τελευταία χρόνια οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν αυξημένη βία, συνδεόμενη με συνωμορίες ναρκωτικών, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι περισσότερο περισσότερα από 100 από τα πιο επικίνδυνα εγκληματικά δίκτυα της Ευρώπης είναι ενεργά στη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το λιμάνι της Ανβέρσας, όπου γίνεται εισαγωγή τόνων ναρκωτικών, είναι και αυτό στο Βέλγιο, σε απόσταση μόλις 40 χιλιόμετρων από τη βελγική πρωτεύουσα.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και πάμε στην Κρήτη, στην υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, καθώς στο αστυνομικό τμήμα παρουσιάστηκε αυτοβούλος και παραδόθηκε ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας που είχε χάσει τη ζωή της στο μακελιό και σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή. Η έρευνα για τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο αιματοκύλισμα παραμένει σε εξέλιξη. Ο Υπουργός τώρα Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στον Sky, αναφέρθηκε στην φωνική συμπλοκή.
Μαζικά υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες. Είναι κυρίως Ρωμά, από συνοικισμούς Ρωμά που οργανώνονται και κάνουν αυτά πολύ καλά, πολύ καλή οργάνωση. Στη συνέχεια εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους ή μικρά παιδιά.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, καλεσμένος στο Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα, μίλησε για τους ελέγχους στην Κρήτη και τα παράνομα όπλα.
Η ελληνική αστυνομία θα δουλέψει με βάση ένα σχέδιο, θα πάει με πρόγραμμα, θα προχωρήσει με οργανωμένες έρευνες και βεβαίως έχουμε πρόβλεψη μιας διάταξης, η οποία λέει ότι αν όσοι κατέχουν όπλα παράνομα αυτή την περίοδο και έρθουν τα παραδώσουν πριν τους ασκηθούν οι διώξεις, θα απαλλαγούν. Mm-hmm. Οι άλλοι όμως ξέρουν ότι κάποια στιγμή μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο θα αντιμετωπίσουν την παρουσία της αστυνομίας και τότε θα έχουν τον κίνδυνο να οδηγηθούν στη φυλακή.
Στη σύλληψη 4 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στον ξύλοδαρμό του 58χρονου άντρα που κατέληξε μετά από τροχαίο στο Νέο Κόσμο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Οι δράστες είναι γνώριμοι στις αρχές, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαιώνει ότι προηγήθηκε ξύλοδαρμός, καθώς το θύμα έφερε κακώσεις στο πρόσωπο και τον τράχυλο. Ένας εκ των 4 συλληφθέντων, οι οποίοι διαπληκτίστηκαν με τον 58χρονο, ομολόγησε ότι τον χτύπησε επειδή του έκλεισε τον δρόμο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Παπαγιάννη.
Σε κακώς πρόσωπο και τραχύλου, συνεπία ξυλοδαρμού, αποδίδει το ιατροδικαστικό πόρισμα το θάνατο του 58χρονου οδηγού στο Νέο Κόσμο.
Έβγαζε με από τη μύτη, από το στόμα, από το κεφάλι του.
Στα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, καταγράφει και ένα μηχανάκι με έναν αναβάτη που καταδιώκει το 58χρονο. Είχε προηγηθεί μια παρεξήγηση. Καθώς πιθανότατα ο νεαρός 31χρονος, αλλοδαπός, θεώρησε ότι τους είχε κλείσει το δρόμο.
Πέρασαν σαν καταδίωξη ήταν κάτι, πέρασε δηλαδή το αυτοκίνητο με μηχανές από πίσω, με ούτε προσοχή σε στόπ, ούτε τίποτα.
Μόλις το όχημα κινητοποιήθηκε, ο νεαρός επιτέθηκε στον άτυχο άντρα και τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι.
Ένας αναβάτης με άσπρο κράνος και ήταν προφανώς, γιατί τον είδαν άλλοι γείτονες και άλλος με μηχανάκι, αλλά ήταν πίσω στην πλάτη μου.
Ο 58χρονος προσπάθησε να φύγει. Ωστόσο λίγο παρακάτω έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε σε σταθμευμένο όχημα.
Είναι κάτω και του κάνανε κάρπα ένας γιατρός και είχε έρθει και η μηχανή με τον γιατρό.
Και απλώς με το παν που έγινε, ήρθε άλλο με το μηχανάκι και το κοπάνα για πάνω, έτσι μπουνιές του δίνει.
Γιατρός που βρέθηκε στην περιοχή προσπάθησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα ο 58χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου κατέληξε από ανακοπή. Για την υπόθεση προσήχθησαν 3 άτομα. Τελικά συνελήφθη 31χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ομολόγησε τον ξυλοδαρμό και αναμένεται με βαριές κατηγορίες να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Κατά ομάδες απολογούνται στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Έως τώρα 44 είναι οι συλλήψεις και τα θύματα ξεπερνούν τα 1000. Τα περισσότερα χρήματα προέρχονται από την 70χρονη γυναίκα στο ψυχικό, από την οποία κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 850.000 ευρώ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και ένας δάσκαλος του τένις και μια αθλήτρια. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ηλία Κούκου αλλά και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
Σήμερα έχουν 24 προγραμματιστεί εκ των κατηγορουμένων να απολογηθούν. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, σύμφωνα με πηγές της ενημέρωσης από δικαστικό ρεπορτάζ, είναι ότι ένας εκ των κατηγορουμένων, όπου του αποδίδεται και αρχηγικός ρόλος, έχει τηρήσει το δικαίωμα της σιωπής, δεν έχει πει τίποτα δηλαδή στον ανακριτή στην απολογία του. Ένας 50χρονος εκ των κατηγορουμένων έχει αποδεχθεί τις κλοπές, δεν έχει αποδεχθεί ότι είναι μέλος ενός μιας εγκληματικής οργάνωσης, ενός οργανωμένου κυκλώματος. Για τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν απολογηθεί δεν γνωρίζουμε προς το παρόν κάτι, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, μαραθώνια, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απολογίες το βράδυ, καθώς επαναλαμβάνω είναι 24 σήμερα οι κατηγορούμενοι που απολογούνται, και καταλαβαίνουμε ότι πόση ώρα θα διαρκέσει, αν και άρχισε νωρίς το πρωί η απολογία. Είναι μεγάλος αριθμός των κατηγορουμένων. Αύριο οι υπόλοιποι 20, ανάμεσά τους και η πρώην αθλήτρια, όπου και σε αυτή έχουν απαγγελθεί οι κατηγορίες. Ενδεχομένως να πάμε και την Πέμπτη, θα το δούμε αυτό. Πάντως σήμερα και αύριο έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των 44 κατηγορουμένων, όπου μετά τις απολογίες τους, ανακριτής εισαγγελέας, θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
Μαζικά υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες. Είναι κυρίως Ρωμά, από συνοικισμούς Ρωμά που οργανώνονται και κάνουν αυτά πολύ καλά, πολύ καλή οργάνωση. Στη συνέχεια εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους ή μικρά παιδιά.
Και να επιστρέψουμε στο θέμα του στεγαστικού. Όπως ανακοίνωσε και σήμερα ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ερτ Νιούς, μέχρι το τέλος του χρόνου έρχονται νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα, ενώ πρόσθεσε ότι από φέτος οι δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι μου 2 θα είναι περισσότεροι. Για το στεγαστικό μίλησε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στο Ερτ Νιούς Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 κατ' ουσίαν έχει ανακατεύθυνση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026. Επομένως, τι είχαμε κάνει? Είχαμε βάλει ένα όριο το 31/12/25, έτσι ώστε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση και οι αιτήσεις. Έχουμε ήδη φτάσει στο 65%. Προφανώς, φτάνοντας στο τέλος του Δεκεμβρίου, θα προσεγγίσουμε το 80%. Δώσαμε λοιπόν την παράταση.
Ναι.
Πρώτον, δώσαμε μια παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Από 31/12 πηγαίνει 31/5, δηλαδή 5 μήνες περισσότερους για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να υπαχθούν στο πρόγραμμα.
Άρα πάει μέχρι το Μάιο, μας λέτε αυτό?
Πάει
μέχρι
το Μάιο για να υπάρξουν οι υπαγωγές.
Okay.
Και στη συνέχεια, για να γίνει η σύμβαση, μεταφέρεται η ημερομηνία λήξης 31/8/26.
Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε ο Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος Συλλόγου Μεσητών Αττικής.
Ανοίγουν, οι ρυθμοί οι οποίοι ανοίγουν βέβαια είναι αρκετά μακρόσυρτοι. Εγώ θα πω ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού που έχει αντιληφθεί το δύσκολο κομμάτι του στεγαστικού που έτσι κυριαρχεί τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι αξιέπαινη. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες με πολλά κλειστά διαμερίσματα κατά μόνας καθένας, όπου να συνθέτουν ένα τεράστιο όγκο ακινήτων όλοι μαζί.
Άρα
αυτό εμένα μου προκαλεί εντύπωση.
Αθλητικό δελτίο.
Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Λευκορωσίας στις 21:45 στις 14:15 για τον τρίτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ. Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ξεκινήσουμε μια ακόμη εντυπωσιακή νίκη από την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, που την παρακολουθήσαμε νωρίτερα από την F2 Sports. Κέρδισε 4-0, παρακαλώ, τη Βόρεια Ιρλανδία. Έκανε το 5-5, 5 νίκες.
Τι έχουν πάθει τα παιδιά, μυδράλιο?
Ναι, είναι γενικότερα σε πολύ καλή κατάσταση, πολλά ταλέντα, και αυτό είναι το καλό για το ποδοσφαιρό μας.
Πολύ σημαντικό και μας δίνει ελπίδες για τη συνέχεια.
Ακριβώς, είναι στην κορυφή του ομίλου μας. Είναι μπροστά 3 πόντους από την Γερμανία και στόχος είναι να παραμείνει στην πρώτη θέση και να πάρει απευθείας την πρόκληση για τα τελικά του Euro. Τους Γερμανούς εκτός έδρας τους είχαμε κερδίσει πριν από ένα μήνα περίπου. Και το βράδυ, όπως είπες, 10:15, Λευκορωσία-Ελλάδα στην Ουγγαρία, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Δίνει η εθνική μας τον αδρόν τελευταίο παιχνίδι, χωρίς βέβαια έτσι κίνητρο, μόνο απλά για την νίκη και το γόητρο. Και ελπίζουμε και απόψε καλή εμφάνιση και νίκη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Καϊμά.
Ο καιρός.
Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές. Η άνεμη νότη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα στενών βροχών. Η άνεμη νότη 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Θεή Μυράμπογλου και η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαθάκας και ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης και ο καθρέφτης του. Καλό βράδυ σε όλους.